Irák chce v reakci na páteční zabití iránského generála Soleimányho vyhostit všechny zahraniční vojáky. Iránský režim slibuje odvetu. Donald Trump vyslal na Blízký východ další 3000 vojáků. Ve studiu DVTV teď vítám blízkovýchodního analytika Břetislava Turečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Usmrcením iránského generála Kásima Soleimányho učinili Spojené státy krok k odvrácení války, nikoli k jejímu rozpoutání. To jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Má pravdu?
No tak taková akce se musí nějak přijatelně, řekněme, zdůvodnit. Nikdo nebude říkat, zabili jsme generála, abychom válku rozpoutali. Samozřejmě Donald Trump, víme o něm, že on není člověkem, který by se chtěl za každou cenu někde vojensky angažovat. Naopak dává dlouhodobě najevo, že z Blízkého východu se chce stáhnout, že ty války považuje pro Američany za drahé, nesmyslné, že přinášejí zbytečné lidské ztráty. Takže si nemyslím, že válku rozpoutat chtěl, to určitě ne. Nicméně minimálně z krátkodobého hlediska to určitě stabilitě nepřispělo. A pak ještě nesmíme zapomínat, že i v americké administrativě určitě máme celou řadu lidí, kteří si uklidnění situace nepřejí, kteří naopak svým způsobem chtějí vyvolat nějakou konfrontaci, která by minimálně třeba vedla k pádu iránského režimu.
Takže jak to reálně je? To zabití generála Soleimányho tedy je něco, co, řekněme, snížilo riziko rozpoutání války, nebo ho spíš zvýšilo?
Určitě to, a nevíme, do jaké míry omezilo schopnosti v tuto chvíli Iránců pokračovat ve svých zahraničních akcích, protože prostě Američané zlikvidovali velmi, řekněme, schopného vojenského velitele této části iránských ozbrojených složek. Jestli to ale vyvolá nebo nevyvolá válku, jestli to snížilo napětí, to se opravdu nedá říct, protože vidíme, kdo by čekal, že toto přijde, kdo by 2. ledna čekal nějakou takovouto eskalaci. Teď k té eskalaci dochází minimálně v té emoční, řekněme, rovině, a do té doby může přijít jakýkoliv další podobný incident tohoto typu, který zase úplně promíchá kartami.
Amerika by měla přijmout naši reakci úměrnou jejich akci, řekl v rozhovoru pro CNN Hassan Dehghan, tedy vojenský poradce nejvyššího vůdce Iránu Ajatolláha Chameneího. Může teď vůbec přijít něco jiného než odveta?
Nějaká přijde. Má to zase celou řadu podob. Může někde dojít k nějakým akcím, které někdo třeba i jménem Iránců vyvolá, nebo může dojít k nějakým akcím, které s touto krizí vůbec nesouvisejí, ale Američané je budou Iráncům připisovat, anebo samozřejmě sami Iránci, a to se mi zdá velmi pravděpodobné, také se skutečně pokusí pod svým vlastním jménem a hrdě se k tomu přihlásí nějak na tento americký útok odpovědět. Mohou to být akce typu útoků na americké ambasády nebo vojenské mise, také v nějakých třetích zemích, cokoliv takového.
Ve třetích zemích to znamená kde? Mimo Iráku, kde už se to v Bagdádu.
Já si dokonce myslím, že v Iráku Iránci nic z tohoto typu podnikat nebudou. Tam mají své vlastní irácké milice, které také Američané zabíjejí. Takže mluví se o zemích, jako je Jižní Asie, může to být někde ve východní Africe, něco takového.
S výjimkou izraelského premiéra Netanyahu a teď světoví státníci Donaldu Trumpovi bezvýhradně netleskají. Drtivá většina, včetně českého premiéra i prezidenta, volá po co možná nejrychlejší deeskalaci, aby se předešlo válce. Je teď vůbec něco jako uklidnění situace možné, realistické?
Ale určitě. Pořád nesmíme zapomínat, že otevřená válka není ani v zájmu a ani, řekněme, cílem amerického prezidenta, ale ani iránského režimu. U Iránců tam je důležitá jedna věc. Oni bez pochyby budou chtít už kvůli tlaku veřejnosti svého národního hrdinu pomstít. Zároveň ale asi nebudou chtít riskovat nějakou zásadní konfrontaci, protože v případě Iránu by nemusel být jejím, řekněme, negativním výsledkem pro Irán nějaká vojenská porážka nebo rozbombardování nějakých iránských cílů, ale mohlo by to ohrožovat i samotný režim. A to je pro iránské vedení, myslím si, to nejdůležitější.
Pokud by všichni uvažovali takto racionálně a s klidnou hlavou, tak jak by měl vypadat ten první krok, který by vedl k deeskalaci, a kdo by ho měl udělat?
Řekněme, že Iránci někde udeří, a teď jde o to, aby Američané to znovu nebrali jako záminku k dalšímu úderu, prostě aby se tyto věci necyklily. Bez pochyby, když Donald Trump nařídil tento útok, tak musel předpokládat, že Irán na něj bude chtít odpovědět, zvlášť když se k tomu Američané takto otevřeně přiznali.
Kdo byl generál Kásim Soleimány pro svět a pro Iránce?
No, samozřejmě máme různá emotivní hodnocení. české kotlině, ho někdo přirovnává k Heidrichovi a tak podobně. Byl to prostě člověk, který zastával íránské zájmy v zahraničí v té ozbrojené rovině. Byl to člověk, který měl pod sebou elitní jednotky íránské, expediční, řekněme, měl pod sebou instruktory, kteří cvičili, vyzbrojovali pro íránské síly na Blízkém východě. Dělal tedy stejnou práci, jako dělají speciální jednotky a třeba CIA pro Spojené státy, když cvičili své rebely v Sýrii a leckde jinde.
Čili byl právě považován za jednoho z nejschopnějších vojenských stratégů v regionu?
Určitě ano a myslím si, že to je do značné míry tím, že jednak asi měl poměrně vysoké postavení a respekt i u politického a náboženského vedení své země a jednak mu k tomu statusu určitě pomohlo to, že i íránský režim ho, řekněme, cpal dopředu, že se z něj stala veřejná a oblíbená figura. To si myslím, že je velmi důležité.
Oblíbená protože, všemi?
No všemi jistě ne, nikdo není oblíben všemi, ale na íránské poměry, kde velká řada lidí má samozřejmě velké výhrady vůči režimu, kde revoluční gardy nejsou nijak populární složka a často jsou používány i k represím vůči domácímu obyvatelstvu, tak najednou tady máme generála, pro kterého, jak vidíme, truchlí miliony lidí, takže jeho nelze házet do jednoho pytle s těmi represivními složkami, které režim používá doma.
Vnímají jeho zabití stejně nebo podobně v Iráku i v Iránu? Nebo jsou to dva odlišné pohledy?
Jsou to určitě. I v Iránu samozřejmě máme lidi, kteří mají vůči režimu i vůči Sulejmánovu výhrady. V Iráku je to ještě silnější, protože on tam byl důležitý pro posílení a řekněme emancipaci šítské části populace z minulosti, z 80. let dnešní politické šítské strany v Iráku měly milice, které byly jaksi sloužily jako opoziční hnutí proti režimu Saddáma Husajna a těšili se iránské podpoře. A najednou, po té, co Američané Saddáma Husajna svrhli, tak tyto milice se staly velmi důležitým nástrojem v centru moci. Už to nebyla jenom opoziční gerila. A Sulejmání pochopitelně byl u toho k velké nelibosti hlavně iráckých sunitů a do značné míry i Kurdů.
Iránská společnost, vy už jste to řekli, je výrazně polarizovaná proti režimu. Třeba na podzim protestovalo kolem 200 tisíc lidí, z toho 1 000 z nich asi zemřelo. Semknou se teď Iránci proti společnému nepříteli, tedy Spojeným státům?
Minimálně krátkodobě určitě ano, ale spíš bych situaci popsal tak, že zkrátka dneska není dobrá chvíle pro Iránce, kterým třeba vadí sociálně-ekonomická situace v zemi, aby chodili do ulic a dávali to najevo. Tito lidé v tuto chvíli mají smůlu, musí ty své projevy, řekněme, nesouhlasu s režimem utlumit.
Spíš mě zajímalo na té škále té nenávisti nespokojených Iránců, jestli větší intenzita těch negativních emocí jde směrem k jejich režimu oficiálnímu, anebo ke Spojeným státům, kteří jsou jaksi společným nepřítelem všech ve té společnosti.
Bez pochyby v tuto chvíli lidé, kteří mají výhrady proti režimu, tak prostě s nimi do ulic nepůjdou, když vidíme milionové demonstrace a milionová smuteční shromáždění. Ono to souvisí s jednou věcí, to nedá se říct, že by Iránci byli nějací extrémisté v tomto ohledu. Prostě my tady podléháme často tomu narrativu západnímu, americkému, izraelskému, že Irán je největší hrozba pro region a tak dále a Kásem Sulejmání je toho stělesněním, ale zeptejte se řadových Iránců. Ti prostě vidí, že on byl člověkem, který zemi uchránil před Islámským státem a řada lidí vám ještě k tomu dodá před Islámským státem, který de facto vytvořili Američané a jejich saudsko-arabští spojenci a tak dále. A to je samozřejmě velmi zjednodušený pohled, ale i v České republice i na západě lidé mívají zjednodušené pohledy, když hodnotí, řekněme, protivníka nebo nepřítele.
Na americkém seznamu teroristů byl generál Sulejmání od roku 2006, zemřít ale musel až teď. Proč?
No zase, protože jednak Američané dlouho, a o tom se píše, řekněme, prostě zvažovali, že není dobré ho zabít, že by ta rizika nebo negativní stránka takovéhoto útoku převážela. Zároveň ale on vždycky nebyl takový démon, jako se zdá v posledních třech dnech, když čteme média. V minulosti, když třeba Američané přišli do Afghánistánu na podzim roku 2001, tak to udělali v tiché součinnosti s Íránem. A existují výroky tehdejších amerických činitelů, že bez iránské tiché součinnosti by invaze do Afghánistánu nikdy neproběhla tak, jak proběhla, tedy relativně klidně. Když o dva roky později později v roce 2003 Američané se vydali svrhnout Saddáma Husajna v Iráku, tak zase samozřejmě Iránci ne otevřeně, ale do určité míry s Američany museli mít nějakou tichou spolupráci. A to jsou všechno věci, na kterých se Sulejmání také bez pochyby vzhledem ke svému postavení musel podílet. Takže on se od člověka, který umožnil Američanům jejich vlastní expanzi před nějakými 15-20 lety, až teď dostal do pozice člověka, který zkrátka to vákuum, které v tom destabilizovaném regionu vzniklo i z velké části kvůli americkým akcím, řekněme, tak on ho začal vyplňovat a v tu chvíli se z něj stal teprve skutečný nepřítel.
A na tom seznamu teroristů se tedy ocitl v roce 2006 a proto se vlastně nepřímo ptám na to, proč se k jeho zabití neodhodlali ani prezident George Bush mladší, ani Barack Obama, ale až teď Donald Trump.
To je otázka sama pro sebe, jak tento seznam vzniká. To je politické rozhodnutí, to je politický nástroj. Možná vás to překvapí nebo diváky, ale třeba afgánské hnutí Taliban do dneška na tom seznamu není. Proč? Aby s ním Američané mohli vyjednávat. S generálem Sulejmáním nevyjednávali. Myslím si, že kdyby hypoteticky nastala doba, že Američané začnou s Iránem o něčem jednat, tak by ho Američané z toho seznamu zase museli vyškrtnout.
Z vašeho pohledu to jeho zabití teď bylo nečekané nebo ne?
Určitě bylo nečekané, protože překročilo v některých aspektech dosavadní meze, jak se takovéto konflikty řeší. A pak samozřejmě se také můžeme bavit o načasování. Proč právě teď? Vy jste zmínila na začátku to oficiální vysvětlení, že to má zamezit válce. Dost možná Donald Trump věděl něco, co ještě nikdo neví. Dost možná hlavním hybatelem nebyly ani Spojené státy, ale třeba někdo jiný, kdo se obával nějakého uklidnění. Já bych připomněl třeba, co řekl včera irácký premiér, že Sulejmání vezl vzkaz od iránského vedení pro Saudskou Arábii, že Saudská Arábie a Irán v tichosti pracovali na nějakém uklidnění té situace velmi vyšponované a v tuto chvíli toho posla velmi důležitého najednou někdo zabije, co je také zajímavá souvislost.
A čistě teoreticky je možné, že to prostě byl spontánní a nepříliš promyšlený politický krok amerického prezidenta, nebo to byste vyloučil?
Já bych to vyloučil, protože v tomto ohledu mezi ním a jeho tweety a ozbrojenými složkami, které takovouto náročnou a citlivou operaci musí provést, je řada filtrů, které si myslím by neumožnily, aby šlo o nějakou spontánní akci jednoho člověka.
Jak těsné jsou dnes irácko-iránské vztahy?
Velmi. Irán je bez pochyby a po tom útoku tím spíš se to ukáže podle mého názoru. Irán je pro Irák dnes nejdůležitější. Jsou to přece jenom sousední země. My bereme jako ložené, že Američané mají na Blízkém východě své zájmy a překvapuje nás, že v Iráku chce mít i Irán, ale co se děje v Iráku, je pro Irán velmi citlivá věc. Proto třeba Sulejmání na podzim v uplynulých dvou měsících byl opakovaně v Bagdádu a radil tamnímu vedení, jak utlumit, potlačit protivládní protesty v ulicích, protože cokoliv přijde po současné vládě, může být z hlediska Tehránu ještě horší, než je ta situace tam teď. Takže Irán potřebuje stabilní Irák a to takový samozřejmě, aby vyhovoval více iránským zájmům, než těm americkým nebo saudsko-arabským.
Severoatlantická aliance po smrti iránského generála Sulejmányho v Iráku pozastavuje svoji výcvikovou misi v této zemi. Irák o víkendu rozhodl o vyhoštění všech zahraničních vojáků. Na otázku, jestli jsou v nebezpečí čeští vojáci, odpověděl bezpečnostní expert Andor Šándor pro Blesk zprávy toto, cituji. Máme v Iráku asi 40 nebo 50 vojáků, kteří cvičí tamní piloty, máme tam chemiky a policisty. Oni se mohou stát terčem útoku někoho, kdo se bude chtít jen mstít na západních bezvěrcích. Souhlasíte?
Do určité míry ano, i když si myslím, že by byly spíše nějakou, řekněme, nějakým vedlejším cílem, že ta hlavní pomsta půjde po těch amerických bojových jednotkách, které jsou tam samozřejmě mnohonásobně početnější. Každopádně, když se ptáte na tuto misi, myslím si, že je jedno, jestli se vrátí ještě k nějakému výcviku, nebo jestli teď z té situace, kdy byli staženi a vlastně čeká se, co bude dál. Já si myslím, že už se to nikdy nevrátí do té původní situace, že je hlavně pošramocená důvěra, že prostě Američané přestali být pro současné irácké vedení partnerem pro takto citlivé a strategické záležitosti.
Iránci si ve smutečním průvodu bušili na hrudník a křičeli smrt Americe. Prezident Trump o víkendu na Twitteru vyhrožoval Iránu, že napadne 52 iránských terčů, včetně kulturních památek, pokud by došlo na tu silnou pomstu, kterou slíbil nejvyšší iránský vůdce Chamenei. Čili situace dál eskaluje. Podle BBC vyslali Spojené státy na Blízký východ další 3000 vojáků, doporučili svým občanům, aby okamžitě opustili tuto zemi. Tak dá se říct, že na válku se v tuhle chvíli připravují všechny zúčastněné strany?
Já si myslím, že často ta rétorika, ať už záměrně nebo nechtěně, může přispět k tomu, že na skutečné akce nakonec nedojde. Samozřejmě jsou tam zajímavé aspekty hrozby ničením kulturních památek. Když to říká prezident země, kde nejstarší budova je stará možná 150 let a říká to Iráncům, jejichž kultura je stará tisíce let, tak je to možná až úsměvné. Když si vzpomeneme, jak byl svět pobouřen, když hnutí Talibán v Afghánistánu před 19 lety ničilo sochy budhů, jak jsme se rozčilovali, jaký jsou to barbaři. Teď to má projít americkému prezidentovi. Ty hranice se v mnoha ohledech posouvají, ale řekl bych, že zatím k nějakému průlomu a zásadní konfrontaci nebo do tohoto rizika to ještě nedošlo.
Mě vlastně zajímá, jak moc je možné v tomhle případě oddělovat tu retoriku od skutečných akcí, zejména tady na Blízkém východě, kde jaksi hrdost a zachování tváře mají svoji specifickou roli.
Ano, já už jsem to naznačil. Ono často ta rétorika může být kouřovou clonou, nebo ta rétorika, to je jedna rovina, něco se děje v zákulisí. Já skočím zpátky do 80. let, z dnešního pohledu nepředstavitelné, ale vemte si, v 80. letech Irán válčil s Irákem a najednou Američané, aby došlo k osvobození nějakých rukojmích v Libanonu, tak začali spolu s Izraelem posílat Chomejního revolučnímu režimu do Iránu zbraně. Kdo by to byl řekl? Takže na jednu stranu jsme slyšeli americká protiíránská hesla, prostě vyjádření Ronalda Reagana, slyšeli jsme iránské nadávky Západu a velkému satanovi Američanům a ve skutečnosti Američané spolu s Izraelem Iránce vyzbrojovali. To jsou zajímavé věci a vidíte, že ta rovina retoriky a veřejných projevů pro veřejnost se často může lišit od reality, která je v zákulisí.
I na Blízkém východě.
Zejména na Blízkém východě.
Na co se teď mají připravit spojenci Spojených států v regionu, to znamená Izrael a Saúdská Arábie?
To jsou dvě země, které podle mého názoru si přejí víc než Američané, aby k nějaké konfrontaci došlo a přáli by si, aby s Iránem zúčtoval někdo za ně, protože jak pro Saudskou Arábii, tak pro Izrael konfrontace s Iránem by byla velmi nebezpečná, takže je prima, když to udělá někdo za ně. Zároveň samozřejmě všimněme si, jsou spíše zdrženliví, co se týká veřejných projevů. Prostě Izraelci nechtějí být vidět jako ti, kteří se radují, že konečně někdo Sulejmáního, který byl pro ně samozřejmě velmi nebezpečný, zlikvidoval. Takže oni se teď musí svým způsobem chovat, řekl bych, zdrženlivě, aby nedali legitimitu nějakému iránskému útoku, který by mířil na ně. Američané se k tomu zabití Sulejmáního přihlásili, tak s odvetou musí počítat. Izraelci by se dostali do stejné pozice, pokud by nějak veřejně se k tomu výrazně hlásili.
Irán oznámil i to, že přestane respektovat veškeré limity pro obohacování uranu, které stanovila mezinárodní dohoda z roku 2015. Přestává také dodržovat omezení ohledně svého jaderného výzkumu a vývoje. Čtete tohle jako alarmující zprávu?
No, co se týká jaderného programu Iránu, tak možná více alarmující a zlomové bylo, že od té dohody v roce 2018 odstoupily Spojené státy, které byly jejím signatářem. Takže samozřejmě nastal jakýsi dominový efekt, sněhová koule se valí, Američané začali zostřovat protiíránské sankce a Iránu to pochopitelně uvolnilo ruce k tomu, aby od té dohody také ustupoval. Navíc iránská vláda, která Hassan Rouhani, současný prezident, se snažil tu dohodu udržet, o tom nepochybuji, ale byl tlačen radikály ve své vlastní zemi, jestřáby, kteří také chtějí konfrontaci, aby od té dohody odstoupil. Takže zabití generála Sulejmáního pochopitelně nedává iránskému režimu jaksi mnoho možností dál lpět na dohodě, kterou už v podstatě nikdo nedodržuje, oni z ní nic nemají.
Nicméně vypuknutí jaderné války jako takové, to zabití generála samo o sobě, jak si tady tu pravděpodobnost ani nezvyšuje, ani nesnižuje?
No, co se týká Iránu, tak asi ne. Ten ty zbraně nemá, na rozdíl od celé řady okolních států.
Jak divoká je z vašeho pohledu teorie, podle které si prezident Trump na Blízkém východě vyloženě přeje rozpoutat válku, a to kvůli blížícím se listopadovým volbám, ve kterých by si přál být znovu zvolen?
To si myslím, že je přitažené za vlasy. Já už jsem říkal, je tam celá řada jiných lidí, kteří mají daleko razantnější postoje a zasahují i do, řekněme, stability a legitimity íránského režimu. Byl to šéf Rady národní bezpečnosti nebo poradce pro národní bezpečnost John Bolton, který ale byl odstaven, protože už asi Trumpovi přerůstal přes hlavu. Je to do značné míry i Mike Pompeo, bývalý šéf CIA a současný ministr zahraničí, který si myslím, že je razantnější než Donald Trump, který je spíše opatrný. Takže nemyslím si, že Donald Trump je tím hybatelem, který by šel tímto směrem.
Vřetislav Tureček byl hostem DVTV. Děkuji vám za komentář.
Díky za pozvání.